Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. O očekivanjima od samita o Balkanu u Berlinu u ponedeljak. 30% skuplji gas u Federaciji BiH. Ekonomista Faruk Hodžić.
Na svjetskom tržištu od oktobra mjeseca on pada do dana današnjeg. Cijena je pala za neki 46%. Tako da razlog da se poveća zbog rasta neke cijene na svjetskom tržištu kursa dolara zaista ne stoji u ovom trenutku.
Da li bi najavljeno uvođenje doživotne kazne bez prava pomilovanja moglo uticati na stopu kriminaliteta u Srbiji? Kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Doživotni zatvor ne povećava ili ne smanjuje kriminal.
Kragujevačka porodica Šaranac, koja nakon što je proslavila katolički, počinje pripreme za pravoslavni Uskrs.
Deci uvijek interesantno da proslave dva praznika, naravno, zato što dva puta, evo, konkretno Uskrs učestvuju u tradicionalnom farbanju jaja i to je velika, jeli, radost kako rastu.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zamjenik direktora CIA von Bishop razgovaraju u Sarajevu sa čelnicima sigurnosnih agencija u Bosni i Hercegovini. Kako je rečeno, nakon dvosatnog sastanka glavne teme bile su migrantska kriza, borba protiv terorizma, uključujući i povratnike sa stranih ratišta. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.
Nastavljamo našu dalju saradnju u cilju zaštite svih naših građana u Bosni i Hercegovini, da li po pitanju organizovanog kriminaliteta, da li od strane migranata, migrantske krize, ali i onih najdešnijih situacija mogućih po pitanju borbe protiv terorizma. Posebna pažnja mora biti na tim ljudima da bi spriječili eventualno svaki teroristički napad koji bi mogao da se desi u Bosni i Hercegovini, i oni moraju biti u potpunosti pod kontrolom svih bezbjednostnih službi u Bosni i Hercegovini.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik sastao se u Vatikanu sa poglavarom Rimokatoličke crkve Papom Franjom. Dodik je izjavio za radio televiziju Republike Srpske kako je zadovoljan sastankom, ocenjujući da je potrebno nastaviti saradnju institucija BiH sa Katoličkom crkvom. Inače, u četvrtak je iz kabineta člana predsjedništva BiH Šefika Džaferovića saopšteno kako se posjeta Milorada Dodika Vatikanu ne realizuje u ime predsjedništva Bosne i Hercegovine. 15. funkcionera samostalne liberalne stranke na Kosovu, političkog protivnika Srpske liste, prešlo je organizovano granični prelaz Merdare, a u znak protesta zbog, kako su rekli, sve učestalijeg zaustavljanja i maltretiranja funkcionera ove stranke na prelazima Merdare, Bela Zemlja i Jarinje. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj najavio je kontramere Srbije ukoliko ona nastavi da, kako je kazao, maltretira i pritvara zvaničnike vlade Kosova na graničnim prelazima sa Srbijom, u ovom slučaju one iz srpske zajednice. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn rekao je da je glavni cilj sastanka koji lideri Njemačke i Francuske organizuju u Berlinu 29. aprila sa zapadnobalkanskim zvaničnicima treba da bude rješenje blokade dijaloga Beograda i Prištine. Hahn je pozdravio inicijativu Pariza i Berlina i njihov obnovljen interes za region, ali upozorio da rješenje tog pitanja ne može biti nametnuto spolja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Severnokorejski lider Kim Jong-un optužio je SAD za loše namjere tokom samita ranije ove godine sa predsjednikom Donaldom Trumpom, saopštila je Korejska centralna novinska agencija. On je također kazao da će mir na Korejskom poluostrvu u potpunosti zavisiti od Vašingtona. Drugi forum za međunarodnu saradnju Pojas i put otvoren je u Pekingu, a tom prilikom je prvi čovjek Kine Xi Jinping izjavio da će zvanični Peking ukinuti antikonkurentske subvencije kineskim firmama, što je do sada bila praksa protiv koje su se bunili trgovinski partneri iz sveta. Evropska komesarka za pravosuđe Vera Jurova rekla je da je nezavisnost sudstva pod pretnjom u istočnoevropskim zemljama kao što su Bugarska, Mađarska, Poljska i Rumunija i upozorila da bi taj trend mogao da naruši povjerenje između zemalja članica Evropske unije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o očekivanjima od samita o Balkanu u Berlinu u ponedeljak, na koji su pozvani predsjednici država ili vlada ovog dela Europe. Skup organizuje nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Stavovi predsjednika i premijera Kosova o promjeni granica i taksi i dalje su različiti. Iz Prištine Amra Zeneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači kao predsjedavajući kosovske delegacije u Berlinu će predstaviti harmonizovane državne stavove u ime svih institucija Kosova, izjavio za naš program šef kabineta i savjetnik kosovskog predsjednika Bekim Čolaku. Što se koordinacije sa premijerom Kosova tiče, Čolaku je kazao da je Tači u koordinaciji ne samo sa Haradine, već i sa predsjednikom Skupštine, koji sa pregovaračima u procesu dijaloga. Kako je dodao, stavovi Kosova su jasni i transparentni. Kosovo ide u Berlin kako bi i domaćinima ovog sastanka i susjednim državama regiona stavilo do znanja da je Kosovo nezavisna i suverena država, da naša euroatlantska perspektiva nema drugu alternativu, da se liberalizacija viza treba desiti bez daljnjeg odlaganja, zato što nije fer ovako tretiranje Kosova, kazuje on. Stavovi su jasni i transparentni, tamo se ne ide za ikakav spektakl, već da se Kosovo predstavi kao jedna ozbiljna država, spremna da preuzme odgovornosti u sklopu ojačavanja stabilnosti i mira u regionu i kao dostojanstvena država koja ne čini nikakve kompromise kada je u pitanju državni interes, dodaje Čolaku. Na pitanje da li će se predsjednik Kosova sastati sa premijerom Haradinem, a pre Berlina, Čolaku je kazao da je sastanak između predsjednika i premijera bilo, da je moguće da se sastanak desi i danas, ali i u Berlinu pre samita. Na pitanje da li predsjednik Kosova i dalje podržava ideju korekcije granica u sklopu konačnog sporazuma sa Srbijom, Čolaku istakao da je stav predsjednika jasan, on je da Srbija treba da prizna Kosovo bez ikakvog uslova i bez ikakvog kompromisa. Ali naravno, nama je dužnost da uradimo sve kako bi vekovna aspiracija Albanaca u Preševskoj dolini postala realnost, kazuje Čolaku. Premijer Kosova Ramush Haradinaj ranije danas izrazio nadu da na samitu u Berlinu neće imati nesuglasice sa predsjednikom Kosova Hašim Tačem, te dodao da nema promjena u stavovima. Imaćemo vremena da razgovaramo pre događaja i sigurno ćemo harmonizovati stavove, ali ja nemam drugi stavove, osim oni koje smo do sada predstavili, kazuje Haradinaj. Haradinaj istako da ne vidi neku razliku sa predsjednikom, kao i da ne zna da li će predsjednik i dalje da priča o granicama i teritorijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Srpski zvaničnici ističu da ništa značajnije ne očekuju od samita u Berlinu. U međuvremenu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Pekingu o Kosovu sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Bosnu i Hercegovinu će predstavljati predsjedavajući veća ministara Denis Vizdić. Kakva su očekivanja od ovog skupa, javlja Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Prema onome što se do sada zna, na Balkanskoj konferenciji i u Berlinu u fokusu interesovanja bit će odnosi među zemljama regije, a posebno na relaciji Beograd-Priština, navodi Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije u Sarajevu.
Nakon 10 godina je li očekivalo se da će se to pitanje riješiti, ali vidimo da se u posljednje vrijeme i tu da se podigle tenzije, da su daleko od briselskog dogovora koji je naprijedio prije 5 godina ove odnose. Vidimo da su nekako svi zauzeli pozicije koje ne doprinose iznalaženju rješenja, koje je osnova, ja bih rekao, za region da se to pitanje kvalitetno riješi, pa da se onda pređu na poboljšanje regionalne saradnje i otvorena pitanja koja ne opterećuju toliko tu sve, ali ne opterećuju ipak odnose kao što je pokušaj iznalaženja rješenja za Srbiju i Kosovo.
Osman Topčagić, predsjednik Panevropske unije Bosne i Hercegovine, naglašava značaj regionalne saradnje, dobrih odnosa među zemljama Zapadnog Balkana, ali i njihovog razvoja.
To jesu prioriteti i za sve države pojedinačno, ali ono što bih volio da vidim više izraženo, na koji način će eventualni napredak kojem se teži i u oblasti stabilnosti, rješavanja međusobnih odnosa, a isto tako i u razvoju, kako će to doprinijeti napretku svih država u procesu evropskih integracija, u približavanju standardima, vrijednostima, propisima koji vrijede u Evropskoj uniji.
Kada su u pitanju evropske integracije, Bosna i Hercegovina zaostaje za zemljama regije. Obaveze u ovom procesu ispunjava sa zakašnjenjem, dok nikad nije profunkcionisao odbor za stabilizaciju i pridruživanje Bosna i Hercegovina Evropska unija. Tijana Cvjetičanin iz udruženja Građana zašto ne objašnjava kako se slika na osnovu ovih, ali i drugih činjenica dobija o Bosni i Hercegovini.
Sve zajedno ponovo ne daje dobru sliku, pokazuje odsustvo volje, odsustvo ozbiljnosti i na neki način bojim se da je to prepoznato od strane Evropske unije kao niz signala da sama Bosna i Hercegovina ne uzima dovoljno ozbiljno svoj proces EU integracija. Pitanje je hoće li i kada će, u kom trenutku će Evropska unija reći ako ga vi tako shvatate, zašto bismo ga mi posmatrali drugačije. Što je posebno opasno u trenutku kad se ove razne krize i razmirice unutar države smišljeno radikaliziraju i pojačavaju i intenziviraju.
Pred Berlinsku konferenciju treba podsjetiti da je Bosna i Hercegovina od lidera na putu ka Evropskoj uniji, gdje je bila 2006. godine, došla na status fenjeraša, na što upozorava analitičar Ibrahim Prohić. Za njega su bitne reforme koje će se provesti, a ne isključivo dobijanje članstva.
Nije sreća ući u Evropsku uniju. Imamo primjer Bugarske i Rumunije, koje nisu daleko odmakle poslije ulaska u Evropsku uniju. Imamo primjer Hrvatske, našeg najbržeg susjeda, koja nije također procvjetala ulaskom u Evropsku uniju. Prema tome, treba malo demistificirati značaj ulaska u Evropsku uniju. Osnovni značaj jeste ako se na tom putu, u fazi i u procesu pristupanja, dese nužne unutrašnje reforme. Ako ne, onda je put i status u Evropskoj uniji samo jedna formalnost u kojoj država ili države nisu u stanju da realiziraju mogućnosti koje takva asocijacija nudi.
Analitičari također ocjenjuju da je jedna od poruka i prije održavanja Berlinskog samita da Evropska unija, a posebno Njemačka i Francuska, ne odustaju od Zapadnog Balkana, a samim tim ni od procesa proširenja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O poskupljenju gasa za 30% u Federaciji Bosne i Hercegovine od 1. maja ove godine usledile su brojne reakcije. Stručnjaci kažu da se radi o direktnom udaru na privredu, ali i na džepove građana, jer će poskupljenje gasa lančano izazvati poskupljenja i mnogobrojnih proizvoda, informiše Mirna Sadiković.
BH Gas je saopštio da je povećanje cijene gasa isključivo zasnovano na porastu cijena nafte i naftnih derivata u 2018. godini, a slijedom čega je došlo do direktnog povećanja ruske nabavne cijene gasa. Direktor BH Gasa Jasmin Salkić.
Pa evo, po Eurostatu, pogledajte, sad ćemo biti vjerojatno 7. od ozdo po jeftinoću od 30 zemalja. Znači, to su kretanje međunarodnog tržišta, tako da jedini razlog je rast ruske cijene.
Međutim, ekonomisti kažu da su cijene ruskog gasa snižene i da ovaj argument ne stoji. Faruk Hodžić, ekonomista.
Na svjetskom tržištu od oktobra mjeseca on pada do dana današnjeg. Cijena je pala za neki 46%, tako da razlog da se poveća zbog rasta neke cijene na svjetskom tržištu kursa dolara zaista ne stoji u ovom trenutku. Na osnovu ovih nekih informacija koje imamo, mislim da cijena u ovom trenutku nije trebala poskupiti.
Hodžić objašnjava da gas poskupljuje za građane na kraju grijne sezone i da se povećanje cijena neće toliko osjetiti do jeseni ove godine. No kada su u pitanju privrednici, čija proizvodnja je vezana za ovaj energent, oni će morati povećati cijene svojih proizvoda zbog rasta troškova proizvodnje. U kompaniji Klas, koja do sada nije povećavala cijene svojih proizvoda kada je povećana cijena struje, pšenice i goriva, ovaj put kažu da će biti drugačije. Andreja Tomašević Kolenda.
Uprava Klasa će morati u dogledno vrijeme da razmotri da koriguje cijene nekih svojih proizvoda, prvenstveno zbog financijske stabilnosti kompanije, a i primanja plaća 1000 uposlenika kompanije.
Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Adnan Smailbegović kaže da je ovo povećanje cijene direktni udar na privrednike.
I to u trenutku kad je završena grijna sezona, kad u stvari plin troši samo industrija, domaćinstva ne troše i onda najava da će se dakle korigovati pred grijnu sezonu. Dakle, ovo je direktan udar isključivo na privredu. S druge strane, pazite, ono što je vrlo interesantno, dakle, ovo je cijena BH gasa o kojoj govorimo. Sad na to imaju dodaci Sarajevo gasa, Visokog gasa, ne znam ja, ostali koje su 80 maraka za 1000 kubika za domaćinstva, a 260 za industriju. Tako da znači ovo jednostavno je praksa koja je i u elektroprivredi još uvijek prisutna, naravno, vjerovatno ne zbog njih, nego zbog jednog nasljeđa sistema da su uvijek domaćinstva i socijala se, ne znam ja, nekako tamo pokušavaju da smanje cijene na račun privrede.
Podsjećamo, u januaru ove godine privredno društvo BH Gas Sarajevo zatražilo je povećanje cijena plina koje su sredinom marta ove godine Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i resorno ministarstvo odbili. Resorni ministar Nermin Đindić tada je dao negativno mišljenje i rekao da toliko povećanje cijene ne dolazi u obzir. Međutim, vlada federacije promijenila je odluku uz obrazloženje da je zbog razlike između nabavne i prodajne cijene gasa kompanija BH Gas već duže vrijeme suočena sa enormnim gubicima i do 2 miliona maraka mjesečno, te je bilo neminovno povećati cijenu gasa, saopšteno iz vlade federacije. Ministar trgovine u vladi federacije Zlatan Vujanović navodi da je vlada posljednjih mjeseci subvencionirala BH Gas kako ne bi došlo do povećanja cijene.
Već 3 mjeseca subvencionira sa delegiranim gubitkom preko 6 milijuna privrednog društva BH Gas, baš iz razloga da ne bude povećanje, pa i privredni subjekti u industrijskom segmentu koji koriste prirodni gas bili su pošteđeni povećanja cijene.
Iako u BH Gasu i u vladi tvrde da su dosadašnje cijene gasa bile niže nego u susjednim zemljama i zemljama Europske unije, Mladen Pandurević, direktor udruženja poslodavaca, navodi drugačiji primjer.
Cijena plina za privredu u Federaciji Bosne i Hercegovine 40% skuplja nego u Njemačkoj. Mislim da to dovoljno govori.
Privrednici kažu da ukoliko se cijena ne koriguje u narednih nekoliko mjeseci, mogu ponovo preći na čvrsta goriva. No Bosna i Hercegovina je i do sada bila na crnoj listi Europe zbog zagađenosti vazduha. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Osuđenici u Unsko-sanskom kantonu izdržavaju zatvorsku kaznu društveno korisnim radom.
Dobio sam 45 dana rada. Primio sam to i počeo sam raditi. Pa ovo prije prođe dan. U zatvor sporo to prolazi vrijeme i bio sam isto zbog toga.
Kako je Sarajlija Faris Fejzakić osmislio akciju za ljepši i čišći glavni grad Bosne i Hercegovine.
Naš cilj je dugoročan, da imamo dugoročno čiste ulice i da promijenimo, da pokušamo da utječemo na ljude koji nisu svjesni ovog problema, da postanu svjesni, samim tim da imamo za rezultat čist grad.
Jedan od posljednjih obućara u Čitluku kaže da se može živjeti od tog zanata.
A sad zavisi koliko voli taj posao, koliko će dobro raditi i da mušterija bude zadovoljna.
Slobodna Evropa. .org.
U nastavku regionalnog programa, da li bi najavljeno uvođenje doživotne kazne bez prava pomilovanja moglo uticati na stopu kriminaliteta u Srbiji? Ovaj predlog izazvao je polemike u stručnoj javnosti. Više pojedinosti Branka Mihajlović.
Srbija se, ako bude prihvaćena odredba o uvođenju doživotnog zatvora, tim rešenjem ne udaljava od većine evropskih zemalja, od 49 članica Saveta Evrope, pokazuju uporedni podaci profesorke prava u penziji Vesne Rakić-Vodinelić.
Od tih 49 država članica samo u 9 nema kazne doživotnog zatvora, dakle u 40 ih ima.
Problem je, kaže profesorka Rakić-Vodinelić, u predloženoj odredbi kojom se za najteža krivična dela ne predviđa nikakav mehanizam, niti mogućnost puštanja na slobodu lica osuđenih na doživotnu kaznu. Samo 5 država članica Saveta Evrope ima takvo rešenje. To su Island, Holandija, Malta, Litvanija i Ukrajina. Pritom, Island nikada nije ni izrekao kaznu doživotnog zatvora. U ostale 4 zemlje osuđenih se može obratiti samo predsjedniku države ili monarhu molbom za pomilovanje. Dakle, uslovni otpust i ublažavanje kazne koje mi imamo u našem poretku nisu tim zakonom predviđeni, kaže naša sagovornica. Doživotna kazna bez mogućnosti uslovnog otpusta može se izreći prema predloženim zakonskim rješenjima za teško ubistvo, silovanje, obljubu nad nemoćnim licem, trudnicom i obljubu nad detetom ako za posljedicu imaju smrt.
Problem sa kojim će se sigurno Srbija suočiti kada ovaj zakon bude donesen i to pred Evropskim sudom za ljudska prava.
Sud za ljudska prava primenjuje preporuke o primjeni prava za smanjenje kazne Komiteta ministara i Komiteta za prevenciju torture, dodaje profesorka.
Među svrhama kažnjavanja, to je zaštita društva, pre svega određenih društvenih vrednosti, ali i resocijalizacija osuđenih lica, dakle da je ta resocijalizacija upravo ono na čemu i Evropski sud za ljudska prava, a i Komitet ministara i Komisija za prevenciju torture zasnivaju svoje stavove.
Ministarstvo pravde odlučilo da prihvati spornu odredbu na inicijativu fondacije Tijana Jurić, nazvane po 15-godišnjoj devojčici koja je 2011. godine silovana i ubijena u Srbiji, podržanu potpisima 158.000 građana. Ministarka pravde Nela Kuburović je tim povodom izjavila da postoji volja građana da se ovakav zakon usvoji.
Nažalost, svrnuta kazna je zabranjena. Sve članice Savjeta Evrope nemaju smrtnu kaznu, ona je ukinuta i kod nas.
Poznati kriminolog Dobrivoje Radovanović objašnjava da se rešenja o doživotnoj kazni obično uvodi kada se ukida smrtna kazna. On ne vidi razlog da se to čini sada.
Ja sam za to da ostane kazna, maksimalna kazna od 40 godina zatvora, a da se uvede odredba da nema uslovnog otpusta niti bilo kakvog umanjenja kazne. Doživotni zatvor ne povećava ili ne smanjuje kriminal.
Pokušali smo da dobijemo komentar u Ministarstvu pravde i od članova radne grupe koja je pripremala izmene i dopune Krivičnog zakonika, ali nismo uspeli da dobijemo sagovornika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Do kraja emisije govorimo o obeležavanju Uskrsa po gregorijanskom kalendaru, drastičnom rastu cena najma stanova u Hrvatskoj. Pre toga, hoće li Crna Gora poput susedne Hrvatske uskoro postati gay-friendly turistička destinacija za milione LGBT turista iz Evrope i sveta? Beleži Predrag Tomović.
Prema zvaničnim podacima, u 50 evropskih država živi 26 miliona LGBT osoba, što je 2,6% od ukupnog broja stanovnika na starom kontinentu. To je potencijalno novo tržište za crnogorski turizam. Crnogorski hotelijeri su, čini se, mnogo prije države pripremili plan kako da privuku LGBT turiste. Direktor hotela Splendid u Bečićima, Žarko Radulović.
Naime, 4-5 godina mi smo sa LGBT organizacijom Crne Gore napravili jedan dogovor, odnosno proglasili smo se za gay friendly većina hotela u Crnoj Gori. I dodatno se brendirali sa ovom zastavom koja stoji na recepciji sa strane, ali je tu. I jedan put kad uđete u tu priču vidite da su vam gosti kao svi ostali. Vrlo rado takvog gosta ja želim da vidim i u mom hotelu i u mojoj državi.
I u podgoričkom hotelu Centreville brendirani su kao gay friendly. Kaže za Radio Slobodna Evropa PR menadžer Milo Radulović i poručuje.
Smatram generalno da država i vlasnici kako hotelskog tako i privatnog smještaja od LGBT turizma mogu samo da profitiraju s obzirom na to da se pokazalo da su LGBT gosti upravo oni koji ostavljaju najviše novca i nemaju problem sa tim da plate za uslugu koju dobijaju.
Anđela Đokić iz Konobe Ćatovića Mlini u Boki Kotorskoj za naš program kaže da su oni odavno usvojili prijateljski koncept prema svim gostima uključujući i LGBT. Đokić smatra da su hotelijeri i ugostitelji u Crnoj Gori spremni, ali nije sigurna da je crnogorsko društvo tako otvoreno za nove trendove u turizmu.
Znate kako, Crna Gora je jedno konzervativno društvo koje je pripadalo jednom drugačijem načinu razmišljanja i sada svi ti globalni trendovi i neki novi načini razmišljanja malo sporije se usvajaju kod nas.
Prema podacima Evropske gej asocijacije za turizam, LGBT osobe koje žive na starom kontinentu na putovanja godišnje potroše 50 milijardi eura. Njihov udio u ukupnoj turističkoj potrošnji, kako procjenjuje Geta, je 8% od 630 milijardi eura, koliko Evropska unija svake godine prihoduje od turizma. Crna Gora dakle tek kreće u konkretniju kampanju privlačenja LGBT turista, dok u susjedstvu već rade na tome. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže Bojana Jokić iz LGBT foruma Progres, Hrvatska je napravila strategiju za razvoj LGBT turizma i već mapirala objekte i lokacije koje su prijateljske prema LGBT populaciji.
Tu je oko 30 plaža i 18 hotela za sad, po našoj posljednjoj računici, sada je 2018. sad ih je vjerovatno i više.
No nije samo evropsko LGBT turističko tržište to koje bi moglo da donese profit crnogorskoj turističkoj privredi. Evropa je naime i dalje najpopularnija prekomorska destinacija za gej turiste iz Sjedinjenih Američkih Država, koji, kako se procjenjuje, potroše preko 64 milijarde dolara godišnje na turizam. Sve veći broj gej turista u Evropu stiže iz Južne Amerike, Azije i Australije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
O nekretninama i turizmu u Hrvatskoj. Cene najma stanova i soba u Zagrebu i jadranskim gradovima se zbog produženja turističke sezone dižu u nebo, pripremio Enis Zebić.
sve više ogorčenih napisa po medijima da mladi u Zagrebu i u jadranskim gradovima, bilo da dolaze tamo na studij, bilo da su to mlade obitelji, bilo da se žele osamostaliti od roditelja, zbog izuzetno visokih cijena dugoročnog najma nisu u mogućnosti unajmiti stan za sebe. Uzrok sve veći priljev turista iz cijelog svijeta u Hrvatsku, pogotovo onih koji smještaj organiziraju preko internetskih platformi Booking.com i Airbnb. Nakon što je 20 hrvatskih nevladinih udruga prepoznalo problem i priključilo se europskoj inicijativi Stanovanje za sve, jer to nije samo hrvatski problem. Problem stanovanja mladih prepoznaje pred izbore za Europski parlament i lijevi dio političke scene. Donedavni socijaldemokrata, sada kandidat za Europski parlament na listi stranke Start, Bojan Glavašević, za naš program opisuje situaciju na terenu.
Dakle, sad imamo situaciju da svake godine cijena najma raste. Recimo, u prošloj godini u Zagrebu je cijena najma narasla za malo ispod 8,5%. Trenutno u Zagrebu prosječna cijena najma stana do 60 kvadrata, oko 634 eura.
Koordinatorica političke platforme Možemo, Sandra Benčić, za naš program kaže kako je i ova priča dokaz da samo regulacija tržišta ne može riješiti sve probleme. Kako je problem ne samo hrvatski, nego i europski, prema Europskoj uniji ide zahtjev da se investiranje u javno stanovanje ne računa više kao deficit.
Mi to vidimo kao problem kod naših studenata, ali isto tako i kod mladih obitelji koje si ne mogu kupiti stan, ali više ga ne mogu ni unajmiti jer su cijene najma zaista izuzetno postale visoke, a postale su visoke upravo zbog toga što je kratkoročni najam potpuno dereguliran.
Možemo tražiti pravednije porezno opterećenje. Sandra Benčić.
Želimo da se porezno razlikuje male iznajmljivače koji iznajmljuju dijelove svog stana ili jednu nekretninu zbog toga da bi popunili kućni budžet od onih koji imaju desetke nekretnina i time se bave kao jedinim biznisom i na taj način zapravo narušavaju mogućnost mnogima da uopće do stana dođu. To treba i porezno razlikovati i ne može se dakle plaćati paušal od nekoliko stotina kuna godišnje po krevetu, a s druge strane zarađivati milioni na desetima nekretnina.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije Pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Veliki petak, dan kada je prema vjerovanju Isus Hrist raspet na krstu. Beleži Branko Vučković.
Dobrodošli u porodicu Šaranac.
Uz reči dobrodošlice Marija Rakić Šaranac predstavlja muža Aleksandra i troje dece sa kojima živi u porodičnoj kući u kragujevačkom naselju Divostin.
Mi smo mama i tata dečaka od 8 godina, devojčica od 5 i jedne bebe od 6 mjeseci, po zanimanju profesora engleskog jezika i magistar mašinstva, zaposleni u biblioteci, odnosno u jednoj privatnoj firmi u okviru autoindustrije.
Aleksandrova majka je Poljakinja katoličke veroispovesti, a otac Srbin pravoslavne vere, pa su njegovi roditelji oduvek slavili dva Uskrsa, a tu tradiciju nastavljaju Marija i on.
Deci je uvijek interesantno da proslave dva praznika, naravno, zato što dva puta, evo, konkretno Uskrs učestvuju u tradicionalnom farbanju jaja i to je velika, jeli, radost kako rastu. Dok su bili manji, to je bilo više slomljenih nego obojenih jaja, nekad i otimanja ko će koju boju i brzo ih napusti i interesovanja, ali sad kako prolazi vrijeme i kako jedno po jedno odrasta i shvata suštinu i praznika i farbanja, to sve postaje i zanimljivije i ugodnije.
Pored verske, Uskrs za Mariju i Aleksandra ima i značajnu sociološku dimenziju, jer je on i praznik porodičnog okupljanja i druženja.
Naša mala petorka postaje velika porodica praznicima kad se okupimo svi sa babama i dedama.
Mi se uvijek radujemo praznicima, zato što je to vrijeme kada stvarno možemo da budemo više sa porodicom. I tako naš život ovako sa troje djece svodi se uglavnom na kuću i na posao. Stvorili smo naš sopstveni svijet.
Prazničnu atmosferu proslave najradosnijeg hrišćanskog praznika u porodici Šaranac upotpunjuju smeh i vesele dečje pesme.
Miš je dobio grip, pa je sao u džip i prevalio put dugačak da ga pregleda doktor Mačak.
Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Zamjenik direktora CIA Von Bishop razgovarao u Sarajevu sa čelnicima BH sigurnosnih agencija. Priština će uvesti kontramere Srbiju ukoliko se nastavi maltretiranje kosovskih zvaničnika, izjavio Ramuš Haradinaj. Održivo rešenje za rešenje spora Beograda i Prištine ne može da bude nametnuto spolja, izjavio evropski komesar Johannes Hahn. Aleksandar Vučić zahvalio Vladimiru Putinu tokom susreta u Pekingu na podršci celovitosti Srbije. Milorad Dodik se sastao sa papom Franjom u Vatikanu. Ugrožena nezavisno sudstvo u istočnoj Evropi, upozorava Evropska unija. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!